შეგასანათ ხოლმე რადიო თავის უფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით გადაცემას დღეს უძღვები ნიკო ნერგაძე და ჩემთან ერთად სტუდიაში არის საპარლამენტო უმცირესობის წევრი დიმიტრი ლორთქიფანიძე. დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით, მე სალმები თქვენს მსმენელს.
მოდი საუბარი დავიწყოთ თქვენი გუშინდელი ინიციატივით, რომელთაც გუშინ გამოხვედით, ეს შეეხება ამნისტიას ხანდაზმულებისთვის, უფრო მე სხვა არ გვეტყოდით ამის შესახებ თქვენ.
მაპატეთ ბატონ ნიკო, მან რა კორექტირებას გავაკეთე, ეს რა გახლავთ ამნისტიის მოწოდება. მე საერთოდ ვთვლი, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ ამნისტია როგორც საკანონმდებლო ინიციატივა ძირითადად არის საპრეზიდენტო ინიციატივა და ჩაცილება ამ შემთხვევაში საპრეზიდენტო ინიციატივასთან განსხვავებით ზოგიერთ ჩემი კოლეგისგან თვლი რომ არ არის დროული, ვინაიდან იმისთვის რომ მიღწეული იქნეს უფრო მეტი, უფრო ფართო მასშტაბიანი ეფექტი, საჭიროა არა ინიცირება საკუთარი, თქვათ, საკანონმდებლო ინიციატივისა, არამედ მოწოდება ზუსტადაც პატონი პრეზიდენტის მიმართ, რომ განსხვავებით წინა წლებში ჩატარებული ამნისტიებისა, ეს შესაძლო ამნისტია ნამდვილად იყოს ისეთი ამნისტია, როგორც თუნდაც 1995 წელს შედგა და ჯავდებულთა ფართო, ასე ვთქვათ, კონტინგენტი მოიცვა. რაც შეეხება ჩემს ინიციატივას, ეს გახლავთ შეწყალების ინიციატივა და რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს ადრესატი ამ ინიციატივის, გახლავთ პირველი ლედი ქალბატონი სანდრა ელისაბედ რულოვსი და სწორედ იმ გამოცდილებაზე დაყრდნობით, რაც შარშან თებერვლის 7 რიცხვს განხორციელდა აზერბაიჯანის მეზობელ რესპუბლიკაში, რა დროსაც ინიციატორი შეწყალებისა და შეწყალების თხოვნით მიმართველი გახლავთ მოქმედი პრეზიდენტის ბატონ ილხამ ალიევის მეუღლე მეხრიბან ალიევა, რომელმაც თავისი არასამთავრობო ორგანიზაციით, უფლებათა დაცვის ორგანიზაციის სახელით მიმართა პრეზიდენტს და კონკრეტული კატეგორიების შესთავაზა. მათ შორის იყვნენ ხანდაზმული პატიმრები, იყვნენ ძიმე და უკურნებელი სენით დაავადებული პატიმრები, იყვნენ ქალბატონი მსჯავრდებულები, რომლებიც არაძალადობრივი დანაშაულისთვის იხდიდნენ სასჯელს და მათი ესეთი მსჯავრი იყო პირველი და ასევე არასრულწლოვანთა მსჯავრდებულებისთვის. სულ მთლიანობაში ასეთმა კონტინგენტმა შეადგინა 7600-მდე ადამიანი, რომელიც მთლიანად იქნა დაკმაყოფილებული პრეზიდენტის მხრიდან, უნდა ეს არ გულისხმობს, რა თქმა უნდა, მათ უპირობო თავისუფლებას, ნაწილის მიმართ იქნა დარჩენილი სასჯელი განახევრებული, ხოლო ნაწილის მიმართ იქნა მთლიანად შესრულებული აღნიშნული შუამდგომლობის მოთხოვნა. და რაც ვიფიქრე, რომ ზუსტად დღევანდელ დღეს, როდესაც ყველაზე მეტად არის საჭირო გამოვლინება ჰუმანიზმისა ხელისუფლების მხრიდან და მათ შორის ბატონი პრეზიდენტის მხრიდან, სწორედ ქალბატონ სანდრა ელისაბედ რულოვსისადმი მიმართვა იქნებოდა სწორი ფორმა, ვინაიდან რამოდენიმე დღის წინ ჩვენ მოწმენი გავხდით, რომ ანტიტუბერკულოზური პროგრამის ფარგლებში ქალბატონმა სანდრამ განახორციელა მთელი რიგი საქველმოქმედო აქციებისა, რაც მისასალმებელია, ბუნებრივია, და იმისთვის, რომ სწორად და ლამაზად იქნეს დაგვირგვინებული ეს აქციათა სერია, მე ვფიქრობ, რომ უპრიანი იქნება, რომ სააღდგომოდ ბატონმა პრეზიდენტმა გაითვალისწინოს ობიექტური სურათი დღეს არსებული ვითარებისა, რაც შექმნილია საჯილახსვლების დაწესებულებაში და ამაზეც თუ გვექნებათ რა ორიოდე სიტყვით
ვისაუბრებთ
და მიიღებს ჰუმანურ გადაწყვეტილებას შეწყალების თაობაზე, თუნდაც იმ ჯგუფის მიმართ, რომელიც მე მოგახსენეთ.
ანუ თქვენი მოწოდება არის ანალოგიური აზერბაიჯანში ჩატარებული შეწყალების, ანუ იმავე ჯგუფებს შეეხება, რომელიც ახლა თქვენ ჩამოთვალეთ, ან ხანდაზმულებს, მძიმე და უკურნებელი სენით დაავადებულებს,
ქალბატონები, რომლებიც არაძალადობრივი დანაშაულისთვის იხდიან სასჯელს და არასრულწლოვანებს.
თქვენ აი ამ საუბრის დასაწყისში ახსენეთ, რომ ამნისტიასთან დაკავშირებით ქვეყანაში არის პრობლემა, ანუ თქვენ თქვით, რომ 95 წელს ჩატარებული ამნისტიის მსგავსი თუ ჩატარდა ახლა იქნება უკეთ. რა განსხვავება მაშინდელსა და ახლანდელს შორის? რას გულისხმობ?
მოგახსენებთ ბოლო ისტორიაში, უახლეს ისტორიის ბოლო პერიოდში, თქვათ, ბოლო 20 წლის განმავლობაში თუ გავიხსენებთ, ყველაზე მასშტაბური ამნისტია განხორციელდა 1992 წელს, ჯაბას ამნისტიის სახელწოდებით არის დღესაც ეს ცნობილი ეს ამნისტია, რა დროსაც პრაქტიკულად ყველა იქნა შეწყალებული და გათავისუფლებული და რასაც რა თქმა უნდა ძალიან უარყოფითი შედეგი მოყვა საბოლოოდ საზოგადოების უსაფრთხოების კუთხით, ვინაიდან არც ისვარგა, რა თქმა უნდა, რომ ყველა მსჯავრდებული უპირობოდ იქნეს გათავისუფლებული. აქ არის ძალიან სახიფათო მიდგომა, რამდენადაც ჰუმანური აქტი, იმავე დროს შეიძლება საფრთხეშემცველი იყოს, იმიტომ რომ საზოგადოებისთვის საშიში პირები, განსაკუთრებით რეციდივისა და საშიში რეციდივის განმახორციელებელი დანაშაულის განმახორციელებელი პირები უნდა იყვნენ, რა თქმა უნდა, იმ დაწესებულებაში, რომელიც გარანტიას აძლევს დანარჩენ საზოგადოებას უსაფრთხოებისა. ხოლო ის პირები, რა თქმა უნდა, რომლებიც არიან პირველად მსჯავრდებულები, არაზღაურებული აქვთ კონკრეტული მიყენებული ზიანი მატერიალური, მორალური თუ ფიზიკური არაზღაურების სახით. ის მსჯავრდებულები განსაკუთრებით არასრულწლოვნები, ეს არის ძალიან დიდი თემა და ამაზე დაუსრულებლად შეიძლება საუბარი. თქონა მათ უნდა მიეცეთ საშუალება. საერთოდ საზოგადოების გამოცდილება ცხადყოფს, რომ კონკრეტული დანაშაულის პრევენცია ხორციელდება მცირე საჯელებით და არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ჭიანჭველა, თქვათ, ჭიანჭველას ვესროლოთ ზარბაზანი, ხომ? რაც ჩვენთან ხორციელდება 18-19 წლის ბიჭები, რამოდენმე ათეული წლითაც კი იხდიან საჯელებს პირველად ჩადენილი დანაშაულისთვის, მხოლოდ იმიტომ, რომ თქვათ, ჩვენ სისხლის სამართლის კოდექსში გვაქვს შეკრებითობის პირდაპირი არითმეტიკული წესი, რომაც იცვალა, რა თქმა უნდა, პირი, თუმცა არა იმდენად საგრძნობლად, რომ ამას რაღაც შეღავათები მოყოლოდა და რამოდენიმე ეპიზოდისთვის მსჯავრდებულ პირს, თუნდაც ნაკლებად ძიმე დანაშაულის კატეგორიიდან, შეიძლება დაენიშნოს 20-დან 30 წლამდე თავისუფლების აქვეთა, თუ კი ის მთლიანად ჯამურად შეიკრიბება. მაშინ, როდესაც თქვათ, განზრახი მკვლელობის ჩამდენ პირს, რომლის საჯელი განისაზღვრება სულ რაღაც 7-დან 15 წლამდე, შეიძლება 7 წელი ეკმაროს, თქვათ. და ასეთი მაგალითები სამწუხაროდ ძალიან უხვად არის. სამართლიანობის პრინციპიდან გამომდინარე საჭიროა ამაზე ფართო დისკუსიის მოწვევა და, რა თქმა უნდა, საზოგადოების ფართო წრება, მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა გულისხმობ არასამთავრობო სექტორს უნდა კვეთრად გამოხატონ და დააფიქსირონ თავიანთი პოზიცია. რაც შეეხება ამინისტიის აქტზე გავამახვილებთ ყურადღება, მე გეტყვით, რომ ძირითადად ნაკლებად ძიმე კატეგორიის მსჯავრდებულ, კატეგორიის დანაშაულში მსჯავრდებულ პირებს მიმართ განხორციელებული საპროცესო შეთანხმებით გათვალისწინებული პროცედურები, რაც გულისხმობს სწრაფი და ეფექტური მართლმსაჯულების განხორციელებას და ძალიან დიდი ნაწილი ასეთ მსჯავრდებულებისა სწორედ პირობითი მსჯავრით იხდის სასჯელს და ისინი ციხეში არ არიან მოთავსებულები. ძირითადად ამინისტიის სუბიექტები გახდნენ ნარკოტიკული დანაშაულისთვის მსჯავრდებული პირები, ისიც განსაკუთრებით ნაკლებად ძიმე კატეგორიაში მსჯავრდებულები, ანუ რაც გულისხმობს სისხლის სამართლის კოდექსის 263 მუხლის პირველ ნაწილსა და 273 მუხლით მსჯავრდებულ პირებს, რომლებსაც გაუნახევრდათ სასჯელი ხას უსვავა, ისინიც არ ყოფილა გათავისუფლებულნი სრულად. ანუ თავარი ისე კი დატვირთვა ამ ამინისტიებს, რომელიც 2008 და 2009-ში განხორციელდა, ეხებოდა მხოლოდ და მხოლოდ ნარკოტიკული საშუალებების უკანონოდ მომხმარებლებს და 263 მუხლი, რაც გულისხმობს უკანონო შეძენა შენახვას მცირე ოდენობებით მსჯავრდებულ პირებს, რომლებსაც გაუნახევრდათ დარჩენილი სასჯელი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არ არის ის ეფექტი, რომელსაც ელოდება საზოგადოება. 23,583 პატიმარი გახლავთ ჩემი ინფორმაციით დღესდღეობით სასჯელასრულებით დაწესებულებებში. აქედან 6,000-მდე იხდის ნარკოტიკული საშუალების რეალიზაციისთვის და აქ საკითხი ამოწურული, ამას მე კომენტარის გარეშე დავტოვებ, იმიტომ რომ მათ მიმართ შეწყალება უნდა განხორციელდეს თუ არა, აქ ცალსახად საზოგადოებას დაფიქსირებული აქვს თავისი პოზიცია, ხოლო დანარჩენი სულ ნარკოტიკული დანაშაულისთვის იხდის საჯელს 11,000-მდე პატიმარი და მართ მიმართ, რა თქმა უნდა, უნდა გადაიხედოს საკითხი და უნდა წარიმართოს იმ ლიბერალიზაციის კუთხით, რასაც აქამდეც კუპირდებოდა ხელისუფლება, მაგრამ დღემდე არ ექნა მიღწეული. მე უბრალოდ ერთ სტატისტიკურ ციფრს მოგიყვანთ. 2007 წელს საპროცესო შეთანხმებებით ნარკოტიკული დანაშაულისთვის ხას უსვამ მხოლოდ ნარკოტიკული დანაშაულისთვის ერთი კალენდარული წლის განმავლობაში მოსახლეობისგან, ანუ მსჯავრდებულებისგან და მათი ოჯახის წევრებისგან ამოღებულია სახელმწიფოს მხრიდან 30 მილიონი ლარი. ეს არის ის თანხა, რომელიც ეყოფოდა არამხოლოდ ერთი, არამედ რამოდენიმე რეაბილიტაციური ცენტრის შექმნას ნარკოტიკული დანაშაულისთვის მსჯავრდებული პირებისთვის და ასე ნარკოდაავადებული პირებისთვისაც, რაც სახელმწიფომ ჰიპოთეტურად აიღო რაღაც ვალდებულებად, მაგრამ არ შეუსრულებია არც ერთი პუნქტი. და მე ვფიქრობ, რომ ამაზეც, რა თქმა უნდა, პასუხისგებელ პირებს მოუწევთ თავის დროზე პასუხის გაცემა.
მოდი ახლა ისიც ვახსენოთ, თუ რამ მდგომარეობაში არიან ისინი, ვინც უკვე სასჯელს იხდენენ, ან რა ხდება პენიტენციალურ სისტემაში. განხორციელებული რეფორმის შემდეგ ამბობენ, რომ კვეთრად იკლო პატიმართა წამების და არა ადამიანური მოპყრობის შემთხვევებმა, თუმცა ასევე შემაშფოთებელი ინფორმაცია ვრცელდება ბოლო დროს გეგუთი საერთო და მკაცრი რეჟიმის დაწესებულებიდან, სადაც პატიმრების წამებაზე ლაპარაკობენ. მოდი მოისმინოთ სიუჟეტი, რომელიც შერეხვიაშვილმა მოამზადა, აქ ერთ-ერთი რესპონდენტი ბატონი დიმიტრის გახლავთ და შემდეგ დავბრუნდებით სტუდიაში.
სასჯელასრულების დეპარტამენტის გეგუთის საერთო და მკაცრი რეჟიმის დაწესებულებაში პატიმრების დავით კოტორეიშვილისა და დავით ზარანდიასცემის ფაქტი ერთ-ერთი პატიმრის დედამ, მზია გაბელიამ გაახმაურა.
გუშინძე ორშაბათს დედა მოვიდა კირილით ჩემთან და მითხრა, რომ სასტიკად ნაცემია მისი შვილი და კიდევ ზარანდია. შემოაგდათ, მე მგონი პატიმარი 27 წლის ბიჭი და ამაზე კაფიცა მოახდინეს საწმო საბჭომდან თურმე.
ზია გადელია, რომელიც სენაკში ხალხის პარტიის ფილიალს ხელმძღვანელობს, ამბობს, რომ დახმარებისათვის პარლამენტის წევრს დიმიტრი ლორთქიფანიძეს მიმართა. დახმარებას ითხოვს პატიმარ დავით კოტორეიშვილის დედაც, რომელიც შვილთან შეხვედრის ამბავს ასე იხსენებს.
შეაგვიანდა ბავშვი გამოსვლა და რო ვნახე ბავშვს თვალები, ორივე თვალები იქნებ ჰქონდა გაშავებული, ჩალურჯებული და ცხვირზე ჰქონდა მირწმეული, ცხვირიც ჰქონდა გალურჯებული, შეშუბებული ჰქონდა. თვითონ არაფერი არ მიხდა. არაფერია დედა, არაფერი არ ინევრიულო. ვტიროდი მე რომ რა დაგემართა დედა რა და ხალხში გავიგე მანამდე რო გამოდიოდნენ ქალები ტიროდნენ რომ ბავშვები არიანო ნაცემი მე არაფერი არ ვიცოდი.
გეგუთის საერთო და მკაცრი რეჟიმის დაწესებულების პატიმართა ახლობლები ძალადობისა და აბუჩად აგდების გამო პირველად როდი ჩივიან. დეპუტატი დიმიტრი ლორთქიფანიძე დარწმუნებულია რომ გეგუთის დაწესებულებაში პატიმრებზე ძალადობა იშვიათი გამონაკლისი არაა.
დავით კოტორეიშვილის ერთ-ერთი ეპიზოდი ეს არის მხოლოდ მცირე ეპიზოდი იმ ინციდენტების სერიის რომელსაც ადგილია გეგუთის კოლონიაში თუ რა ხდება ამასთან დაკავშირებით მე არ მინდა ახლა საუბარი იმიტომ რომ ამაზე უნდა დაიწყოს გამოძიება ბატონი სამხედრო დამცველი ამასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ ვიმეორებ სრულ პასუხისმგებლობას იღებს და დამპირდა რომ რამდენიმე დღეში მომაწვის დეტალურად ინფორმაციას თუ რასთან გვაქვს კავშირი
დიმიტრი ლორთქიფანიძის თქმით კანონით სწორედ სახალხო დამცველს აქვს უფლება ნებისმიერ დროს არამხოლოდ მოინახულოს ინციდენტის სუბიექტი პატიმარი არამედ გამოიტანოს გარკვეული მტკიცებულებანიც სახალხო დამცველის აპარატში აცხადებენ რომ ომბუდსმენის რწმუნებულმა კანონით მინიჭებული ეს უფლება რამდენიმე დღის წინ გამოიყენა როცა გამოიკვლია 2010 წლის 28 თებერვალს ასევე გეგუთის დაწესებულებაში მომხდარი ინციდენტი რომლის დროსაც პატიმართა მტკიცებით ადგილი ჰქონდა შიმშილობის აქციაში მონაწილე მსჯავრდებულთა ცემასა და აბუჩად აგდებას ნინო ერემაშვილი სახალხო დამცველის აპარატის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ამბობს რომ მსჯავრდებულთა თქმით მასობრივი შიმშილობა დაწესებულების კარცერში განთავსებული პატიმრის გიორგი კვანტრიშვილის გარდაცვალების შემდეგ დაიწყო. ამასთან 28 თებერვლის შემდეგ მოშიმშილემ სჯავრდებულთა ნაწილი სხვა დაწესებულებაში იქნა გადაყვანილი.
სახალხო დამცველის ხელმძღვანელები შეხვდნენ და გაესაუბრნენ იმ სჯავრდებულებსაც, რომლებიც გეგუთის კოლონიაში დარჩნენ და ასევე იმ სჯავრდებულებს, რომლებიც გადაიყვანეს სხვადასხვა დაწესებულებაში. რადგან პატიმრები თავიანთ ახალგაზრდებში მიუთითებდნენ, რომ გეგუთის დაწესებულებაში არა ადამიანი და დამამცირებელი მოპყრობა წესად იქცა, სახალხო დამცველმა მისხალთ არსებული მასალები შემდგომი რეაგირებისთვის საქართველოს მთავარ პროკურორს მურცა ზოდევალას გადაუგზავნა.
იუსტიციის სამინისტროში ადასტურებენ, რომ მიმდინარეობს სახალხო დამცველის მიმართვის შესწავლა, თუმცა სასჯელ აღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ გეგუთის დაწესებულებაში არც 28 თებერვალსა და არც მას შემდეგ პატიმრების მიმართ ძალადობას ადგილი არ ჰქონია. სამინისტროს პრესამსახურის უფროსი დია სუხიშვილი განმარტავს.
არ საბუთდება არანაირი არ შიმშილობის ფაქტი და არ ჩემზე უკვე ზედმეტია ლაპარაკი.
თუმცა სამინისტროს მიერ გაკეთებული ამგვარი უარყოფისა არ ჯერა პატიმართა უფლებების დამცველთა ერთ ნაწილს. ნანა კაკაბაძე, წარმომადგენელი არასამთავრობო ორგანიზაციისა პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის, ამბობს, რომ გეგუთზე უარესი მდგომარეობა სხვა დაწესებულებებშია.
ყოველდღე პატიმრები ხოცებიან და ეხა სიტყვიერი თქმა ვის უნდა ჯეროდეს? გახსენეთ ციხეები შეუშვით ჟურნალისტები და უფლებადამცველები და აჩვენე რა მდგომარეობაშია ის ხალხი. აი ეს არის უარყოფა, თორემ სიტყვიერი უარყოფის ის ჯერა ეხლა.
ნანა კაკაბაძის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც იმ შერეხვია შუმა მოამზადა ჩვენ ბრუნდებით სტუდიაში, სადაც ჩემთან ერთად არის საპარლამენტო უმცირესობის წევრი დიმიტრი ლორთქიფანიძე, რომლის ხმაც მოისმინეთ ამ სიუჟეტში. ბატონო დიმიტრი, რატომ აი ნამდვილად გეგუთის კოლონია, რატომ მოექცა ყურადღების ქვეშ აქ მართლაც თქვენი ინფორმაციით სხვა ადგილებზე უარესი ვითარება და თუ კი რატომ აქ?
ეხლა ჩვენ სიუჟეტიდანაც მოვისმინეთ ბატონო ნიკო, 28 თებერვალს 2010 წლისა მოხდა მასიური დარბევა პატიმრების, თუ რასთან არის ეს კავშირში ჩვენ შეგვიძლია ამ მხოლოდ ჯერჯერობით მოსაზრება გამოთქვა ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სახალხო დამცველთან შედის ძალიან ბევრი განცხადება პატიმრებისა, მე არ მინდა ამ პატიმრების გვარების ჩამოთვლა ჯერჯერობით, სადაც არის დეტალურად აღწერილი თუ რა არის მიზეზი, რა მოტივაციით შევიდა სპეცნაზი დაწესებულებაში, რა ჩემი ინფორმაციით უკავშირდება ერთი პატიმრის გარდაცვალების ფაქტს, რომლის მიმართ შემდგომში განხორციელდა ესეთი მოქმედება თითქოს მან თვითკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე, რასაც კატეგორულად არ ეთანხმება პატიმართა ერთი ნაწილი, რომელიც თვითმხილველი იყო მის მიმართ განხორციელებული გარკვეული მოქმედებებისა და აღნიშნულთან დაკავშირებით ინფორმაცია მოიღარა თავის ახალხო დამცველთან. მე მინდა ბატონ გიორგი ტუღვის მადლობა გადაუხადო. მიუხედავად იმისა, რომ იგი არ იმყოფებოდა საქართველოში, მან ოპერატიულად მოახერხა დამყარება კავშირის, ჩამაყენა საქმის კურსი რიგ საკითხებთან მიმართებაში და შემპირდა, როგორც სიუჟეტიდანაც ჩანს, შემპირდა რომ რამდენიმე დღეში კონკრეტულად მომაწვის ინფორმაციას უკვე ამკოტორეიშვილისა და ზარანდიას ცემის ფაქტთან დაკავშირებით. მე მინდა გითხრათ, რომ ერთი თვეა გასული, ხომ? 28 თებერვალს მოხდა ეს ცნობილი დარბევა, რაზეც ცალკე მიმდინარეობს გამოძიება, მაგრამ სულ რამდენიმე დღის წინ, ანუ ორშაბათს, აი ამ კვირის ორშაბათს დღეს, კოტორეიშვილის დედამ, ქალბატონმა მაგული კოტორეიშვილმა, მას შემდეგ რაც ინახულა თავისი შვილი, მან უბრალოდ ვერ იცნო იმდენად იყო სახეზე, ასე ვთქვათ, ნაჟღენთი ჩაქცევებით თვალის უპეებში, ასევე როგორც იგი აცხადებს, დასიებული ცხვირით, დაშავებული სახით, და მან მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ჩავეყენებინეთ საქმის ხურში. მიუხედავად იმისა, რომ მე საქართველოს პარლამენტის წევრს კანონით მაქვს მინიჭებული უფლება არ გავამჟღავნო წყარო, თუკი არ ჩავთვლი საჭიროდ, გამომდინარე მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან, სწორედ თქვენს რედაქციას, მას შემდეგ რაც გამიკავშირდა ბატონ ჯიმ შერეხვიაშვილი, მივაწოდე ინფორმაცია, მათ შორის წყაროს მითითებით, რათა უფრო დამაჯერებელი და დოკუმენტალურად დასაბუთებული და არგუმენტირებული ყოფილიყო ჩემი განცხადება. საერთოდ, რა თქმა უნდა, პარლამენტის წევრიც და ვინც არ უნდა იყოს ნებისმიერი უფლებათა დამცველი, უნდა მოერიდოს უსაგნო საუბარს, უნდა მოერიდოს არაარგუმენტირებულ განცხადებებს, მაგრამ იმის გამო, რომ სახეზე გვაქვს ნაცემი პატიმარი, თანაც კაცი, რომელიც თავის დროზეც 28 თებერვალსაც მოყვა აღნიშნულ პრესინგში და მას შემდეგ ერთი თვის მერე კიდევ გვევლინება ნაცემად, ესე იგი საქმე გვაქვს პერმანენტულ გარკვეულ აქციასთან, რომელიც დაკავშირებულია უღირსობისა და ადამიანების ღირსების საწინააღმდეგო მოქმედებასთან და ასევე კონკრეტული წამების ფაქტებთან.
ინტერნეტის მეშვეობით გავრცელდა ფოტოები სწორედ ამ გეგუთის სკოლაზე, რომელიც წარწერა იყო ასეთი, რომ ეს არის წამებით მოკლული პატიმარი გეგუთის სკოლაში. თქვენ თუ კონდეთ შესაძლებლობა და საშუალება რომ შეგემოწმოთ, თუ გინახავთ ჯერ ერთი ეს ფოტოები და თუ არის თუ იყო საშუალება რომ შემოწმებულიყო და ავთენტურია ეს ფოტოები?
ბატონიკო, მე მოგახსენებთ, არ შევიყვანოთ საზოგადოება შემთხვევით შეცდომაში, იმიტომ რომ აქ საუბარია გარდაცვლილი პატიმარი, აი ეს კვანტრიშვილზეა საუბარი, მაგრამ ცეცხლაძე, ნადიმ ცეცხლაძე, ეს არის სხვა პატიმარი კიდევ, რომელიც 10 მარტს იქნა გადაყვანილი მოულოდნელად, ესე იგი სწრაფად, უბრალოდ 11 მარტს იქნა გადაყვანილი ეგრეთ წოდებულ სამკურნალო დაწესებულებაში, ეგრეთ წოდებულ ერბეზე, გლდანის დაწესებულების უკან არსებულ სამკურნალო დაწესებულებაში, სადაც მას გარკვეული მკურნალობის აღმოჩენის შემდეგ დაუდგინდა დიაგნოზი, როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, ეს არის ცენტრალური ნერვული სისტემის ტუბერკულიოზი. ხოლო რა იყო გამომწვევი მიზეზი გარდაცვალებისა, რომელიც რამდენიმე დღეში დადგა და ესეც ძალიან საინტერესო ფაქტია, რომ გარდაცვალება დადგა სამოქალაქო დაწესებულებაში, ანუ მოასწრეს და გადაიყვანეს ნადიმ ცეცხლაძე სამოქალაქო დაწესებულებაში. და მანამდე ორი დღით ადრე, სანამ გადაიყვანდნენ, სასამართლოს წესით, დაჩქარებული წესით მოახდინეს აქტირება, ანუ მოუხდელი საჯელი გადაუვადეს ნადიმ ცეცხლაძეს, რათა პასუხისმგებლობა აეცილებინათ და ნადიმ ცეცხლაძე, რომელიც რიცხული უნდა ყოფილიყო საჯელახსრულების, პრობაციისა და ერთგული დახმარების სამინისტროს, ასე ვთქვათ, დაწესებულების ბალანსზე, უცებ აღმოჩნდა გათავისუფლებული, უცებ აღმოჩნდა სამოქალაქო დაწესებულებაში და რა თქმა უნდა, ყველანაირი პასუხისმგებლობის აცილების მცდელობა ჰქონდა თავიდან საჯილასულების სამინისტროს ხელმძღვანელობას. მიმიხვდით ხო რაზეა საუბარი? ანუ ის გარდაცვალების ფაქტი, რომელიც 26 თებერვალს სავარაუდოდ ფიქსირდება გეგუთის კოლონიაში და ეს არის დედოფლის წყაროსში მცხოვრები მსჯავრდებული კვანტრიშვილი გვარად, ეს არის სხვა ფაქტი. ცეცხლაძე, ეს არის 10 მარტის ფაქტი, ხოლო კოტორეიშვილისა და ზარანდიას ცემის ფაქტი, ეს გახლავთ უკვე მოგვიანებითი ფაქტი, იმიტომ რომ კვალი ნაცემობისა მათ სახიდან არ არის წაშლილი. ამ შემთხვევაში გულისხმობ დავით კოტორეიშვილს, რომლის დედამ პირადად ინახულა საკუთარი შვილი.
შეიძლება რომ მე ტენდენციაზე ლაპარაკი, ანუ ბოლო დროს სულ რამდენიმე წლის განმავლობაში ყო ლაპარაკი იმაზე, რომ კი ერთეული შემთხვევები არსებობს, მაგრამ ზოგადად ტენდენცია არის, რომ პატიმრების მიერ წამების და არა ადამიანური მოპყრობის ფაქტებმა იკლო. ის იყო რომ ამ შემთხვევაში შესახებ არ ხმაურდებოდა აქამდე, თუ შეიძლება ითქვას რომ აქამდე ზოგანდება, ზოგან არ, ანუ არ ვიცი, თქვენ გითხარით.
ბატონიკო, თქვენი სწორედ რადიო ეთერიდან მე შესაძლებლობა მომეცა 2009 წლის იანვრის თვეში გამეკეთებია განცხადება ქსნის ნომერ 7 დაწესებულებაში არსებულ არაადამიანურ მოპყრობის ფაქტებზე, რაც ეხებოდა რამოდენიმე ათეული პატიმრის მოთავსებას -7 გრადუს ტემპერატურაში კარცერის პირობებში, სადაც მათ 30-31 დღის განმავლობაში მოუწიათ ყოფნა აბსოლუტურად გაუსაზრელ პირობებში და ამის შესახებ თავის დროზე განცხადება გაკეთებულა. გამომდინარე კიდევ რომ პარლამენტის წევრს არ აქვს უფლება 24 საათის განმავლობაში, როცა იგი მოისურვებს, შევიდეს აჯილასრულების დაწესებულებაში და კონკრეტულ სიგნალთან დაკავშირებით მიღების განცხადების მიღების შემდეგ ან სიგნალის მიღების შემდეგ იგი უნდა დაუკავშირდეს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეს. ამის შემდეგ უნდა მან უკვე თავმჯდომარემ აღძრას შუამდგომლობა პარლამენტის თავმჯდომარის წინაშე და ეს საორგანიზაციო პერიოდი როგორც წესი იწელება ხოლმე 1 კვირის 10 დღის განმავლობაში. ბუნებრივია ეფექტურია სახალხო დამცველის ინსტიტუტის გამოყენება, რომელსაც ნამდვილად აქვს 24 საათის განმავლობაში შესვლის უფლება, რომელსაც წამების საწინააღმდეგო ეროვნული პრევენციის მექანიზმის ფორმატში უფლება აქვს მტკიცებულებების გამოტანის, რაც უფლებაც 2009 წლამდე არ ჰქონდა მას და ეს არის ახალი დებულება, რომელიც შევიდა ნორმის სახით ორგანულ კანონში. სახალხო დამცველის შესახებ და მე პირადად ყველანაირად ვცდილობ მხარი დაუჭირო ბატონ დოღუშის მოქმედებებს, როცა იგი ეხება კონკრეტული წამების ფაქტების გამოვლენას, მივაწოდო მას ოპერატიულად ინფორმაცია და პირადად მივიღო მონაწილეობა, რა თქმა უნდა, მონიტორინგში, ოღონდ რა თქმა უნდა გარკვეული ვადის გასვლის შემდეგ. გამომდინარე კიდევ რომ ყისიერად მე არ მაქვს შესაძლებლობა ჩართვისა. რაც შეეხება ქალბატონი ხათუნა კალმახელიძის დებიუტს, ეს არის ძალიან მძიმე დებიუტი პირდაპირ მინდა გითხრათ. მე მქონდა ქალბატონ ხათუნასთან შეხვედრა, როცა იგი დაინიშნა, მე მას აღუთქვი მხარდაჭერა, გამოუცხადა ნდობა, ასე ვთქვათ, და შევპირდი რომ ყველანაირად გვერდში დაუდგებოდია, მათ შორის თეორიული კონსულტაციითაც და პრაქტიკული განსახორციელებელი საქმეების კუთხითაც, რაც პირველ რიგში გულისხმობს სისხლის სამართლის კოდექსის 73-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების არ შესრულებას, მათ შორის მუდმივ მოქმედი კომისიის ხრიდან პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების კომისიას გულისხმობ, რომელსაც მე წარმოვადგენდი დღევანდელ დღემდე. დღევანდელ დღეს ალბათ ბატონი რატიმა ისურაძე შეუდგება ამ საქმიანობას და დაამტკიცებს საქართველოს პარლამენტი 11 საათზე დაიწყება სხდომა დღეს მოგესენებათ. ხოლო რაც შეეხება 73 მუხლს, რომელიც გულისხმობს რეალური სასჯელის, ვადიანი სასჯელის შეცვლას პირობით საზოგადოების სასარგებლო შრომით, დღემდე სამწუხაროდ არ სრულდება. მე ხეთ იმისა, როგორც ნაკლებად ძიმე, ესე ძიმე, ასე განსაკუთრებით ძიმე კატეგორიაში მსჯავრდებულ პირებისთვის აღნიშნული ნორმა ითვალისწინებს მათთვის შეცვლას რეალური სასჯელისა საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომით. მე ქალბატონ ხათუნას შევთავაზე კიდეც, რომ ქალაქის მერის მუნიციპალურ საწარმოებში, როგორიც არის გამწვანების სამსახური, დასუფთავების სამსახური, ეკოლოგიური სამსახური, გამოჩენილიყო თქვათ ადგილები იმისთვის, რომ პრობაციის სამსახურ შემდგომში დაექვემდებარებინა თქვათ ის იმპირების სასჯელის შემდგომი მოხდა მათ სტრუქტურებში არსებულ სამუშაო ადგილებზე და მათ გაევლოთ თქვათ კონკრეტული საზოგადოების სასარგებლო შრომით თავისი სასჯელის შემდგომი მოხდა. სამწუხაროდ არც დადებითი, არც უარყოფითი პასუხი მიუხედავად დაპირებისა დღემდე არ შესრულებულა და მე თქვენი ეთერით კიდევ ერთხელ მიმართავ ქალბატონ ხათუნას. ეს არ არის პოლიტიკური ქულების გროვების შესაძლებლობა. ეს არის რეალური შესაძლებლობა იმისა, რომ სამინისტრომ თავისი პოლიტიკა წარმართოს საზოგადოებრივ ინტერესის სასიკეთოდ.
ძალიან დიდი მადლობა. დიმიტრი ლორთქიფანიძე საპარლამენტო უმცირესობის წევრი გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენი გადაცემა ჰადა